Finigis la conservistei laboroi pri cent plej interesaj historiaj objektoj retrovitaj dum la lastaj du jaroj sur la batalkampo de Grunwald el 1410. La publiko povos ilin rigardi en la muzeo de la kontraŭteŭtona kavalira batalo en la loko Stenberg dum la maja nokto de muzeoj. Krom elementoj de armiloj kaj fragmentoj de batala akcesoraĵoj, alla conservado estis subigitei prescau ciui numismaticajoi trovitei sur la esplorata terreno ne nur devenantei en la mesepoco. Dank alla pasintiare esplorado de la batal terreno, la baso de arcologiei fontoi de la museo ricigis pli ol 100%. Temas pli malgrande dimensiei obiectoi, char pli grandei cae valorai estis collectitei tui post la batalo. Oni ne excludas retrovi ancau tiein en la sekvaj esplor sezonui. Muzeistoj elstarigas la signifon de la retrovo de objektoj atestantei pri komercaj kontaktoj de la Romia Imperio kun la loĝantoj de la ĉirkaŭaj terenoj, pri kio atestas romiaj numismatikaĵoj kaj retrovon de militrestaĵoj sur Grunwald-kampo el la unua kaj dua mondmilitoj. Sur la batalkampo de Grunwald la arkeologiajn esplorojn kun la partopreno de sciencistoj kaj arkeologoj krom laborantoj de la muzeo partoprenas ankaŭ esploristoj el Danio, Norvegio, Britio kaj Pollando. Sciencistoj volas nun identigi lokon de la ĉefa batalo de la polaj kaj alianciĝintaj kun ili soldatoj kontraŭ la teŭton kavalirajn trupojn.